რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ელთო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთში ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სიის გამოქვეყნების გამო. ნატო და რუსეთი ვარშავის სამიტის შემდეგ პირველ მოლაპარაკებას მართავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქართული ოცნების განახლებული გუნდი წარმოადგინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ელთო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო გამოექვეყნებინა ტერორისტების და ექსტრემისტების სია, რომელშიც ყირიმელი ჟურნალისტები და აქტივისტებიც არიან შეყვანილი. ელთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი შიშობს, რომ სიის გამოქვეყნებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ჟურნალისტებს. ხოლო ჩვენი რადიოს ვიცე-პრეზიდენტმა და მთავარმა რედაქტორმა ნენატ პეიჩმა დღეს პრაღაში თქვა, რომ რუსი ოფიციალური პირების მოქმედება მიმართულია ჟურნალისტებისა და აქტივისტების წინააღმდეგ მათი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო, ყირიმში მიმდინარე მოვლენების პატიოსნად, კრემლის მითითებისგან დამოუკიდებლად გაშუქებისთვის. რუსეთის ლიდერებმა ტერორისტებისა და ექსტრემისტების ამ 12 ივლისს გამოქვეყნებულ სიაში შეიყვანეს 22 ადამიანი, რომელიც უკრაინის კუთვნილ ყირიმშია დაბადებული. მათ შორის არიან ნიკოლაი სემენა და ანა ანდრიევსკა. ისინი ყირიმის შესახებ ჩვენი რადიოს ვებსაიტთან თანამშრომლობენ და სიაშია რუსეთში დაპატიმრებული რამდენიმე უკრაინელიც, მათ შორის რეჟისორი ოლეგ სენცოვი. სენცოვის ახლობლები და მხარდამჭერები მის დაბადების დღეს აღნიშნავენ. რეჟისორს დღეს 40 წელი შეუსრულდა. ეს არის მისი უკვე მესამე დაბადების დღე, რომელსაც ციხეში ატარებს მას შემდეგ, რაც რუსეთში ტერორიზმის ბრალდებით გაასამართლეს ოკუპირებულ ყირიმში აქტივობის გამო. სენცოვის სასამართლო პროცესი მკაცრად გააკრიტიკა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა. სენცოვი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ უკანონოდ იდევნება ყირიმის ოკუპანტების მიერ. ის 20 წლიან პატიმრობას იხდის. შეერთებული შტატების მართველთა სამაუწყებლო საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი, რომელიც საქმიანი ვიზიტით ჩაფრინდა დღეს მოსკოვში, ამბობს, რომ არ შეუშვეს რუსეთის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიზა ჰქონდა. ჯეფ შელის თქმით, ის აეროპორტში რამდენიმე საათი ჰყავდა დაკავებული, ვიდრე შეიარაღებული მცველი მიაცილებდა თვითფრინავამდე, რათა ამსტერდამში გაფრენილიყო. მართოთა სამაუწყებლო საბჭო არის შეერთებული შტატების ფედერალური უწყება, რომელსაც ექვემდებარება ჩვენი რადიოც, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება, ამერიკის ხმასთან და კიდევ რამდენიმე მაუწყებელთან ერთად. ჯეფ შელი, როგორც აღნიშნავს, მისთვის არ უთქვამთ, რატომ უთხრეს უარი რუსეთში შეშვებაზე. ნატო და რუსეთი დღეს მართავენ პირველ მოლაპარაკებას მას შემდეგ, რაც ალიანსის წევრები ვარშავის სამიტზე შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებაზე. უკრაინაში მოსკოვის აგრესიით გამოწვეული შეშფოთების გამო 20-წევრიანი ნატოსა და რუსეთის ელჩების დღევანდელი შეხვედრა სულ მეორეა მას შემდეგ, რაც 2014 წელს უკრაინის კრიზისმა ურთიერთობის გაუარესება გამოიწვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც ამავე დროს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეა, წინა საარჩევნოდ ამ პარტიის განახლებული გუნდი წარმოადგინა. მისი აზრით, ქართულ პოლიტიკას ახალი ენერგია, ახლებური ხედვა სჭირდება. ქართული ოცნების 15 წევრს შორის, რომლებიც კვირიკაშვილმა დღეს წარუდგინა საზოგადოებას, არიან პრემიერ-მინისტრის ყოფილი თანაშემწე იურისტი თამარ ჩუგოშვილი, ექიმი და ფსიქოლოგი ირინა ფრუიძე, შინაგან საქმეთა მინისტრი ის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე, ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. ღონისძიებას, რომელიც აგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გაიმართა, მთავრობის წევრები, დეპუტატები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
ქვეყანას მხოლოდ მაღალი ღირებულებების ერთგული და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები აშენებენ. სწორედ ამ ნიშნით შევარჩიეთ ჩვენი გუნდის ახალი წევრები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებთ კარგი რეპუტაცია, საუკეთესო განათლება და მაღალი პროფესიონალიზმი. მინდა გითხრათ, რომ თითოეული მათგანი მზად არის საკუთარი ცოდნა და ენერგია ქვეყნის სამსახურს მოახმაროს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა რწმენა, რომ წელს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება განახლებული გუნდით ისევ დამაჯერებლად გამოიმარჯვებს. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი 5 სექტემბრის ხდომაზე გენჩს უხრის საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს აცნობა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, სავიზო ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს და საკითხი უკავშირდება მხოლოდ პროცედურას, რომელიც თანმიმდევრულად მიმდინარეობს შესაბამის სტრუქტურებში. Და ბოლოს, ხვალ საქართველოს ეწევა ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. ის სიტყვით გამოვა ბათუმში რიგით მე-13 კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა 2016.
ეს გახდათ მარიამ ჭიაურელი, რომელმაც მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. 18 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. ახლა გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. გაგაცნობთ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ახალ სახეებს, რომლებიც პარტიის ლიდერმა დღეს წარუდგინა საზოგადოებას.
ქართული ოცნება არის გუნდი, რომელმაც უზრუნველყო, რომ დღეს ბიზნესი არის ხელშეუხებელი, ადამიანის უფლებები არის დაცული, მედია სივრცე თავისუფალი და ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისთვის.
დავინტერესდებით იმით, თუ რა მექანიზმები არსებობს სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის საქმიანობის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად.
ყველა აქტივი შეფასდება, ვალდებულებები რაც იქნება სახელმწიფო დაინიშნაში ჩამოწმდება და რაც დარჩება დაიღება და გადაეცემა მოქალაქეებს. ხვანაირად სახელმწიფო ვერაფრით ვერ ჩაერევა ამაში.
ვისაუბრებთ ფემიციდის პრობლემაზე საქართველოში.
უნდა ესმოდეს, მოძალადეს, რომ მას სახელმწიფო დაუპირისპირდება და დაუპირისპირდება ძალიან მკაცრად. მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ მას არ გაამართლებს საზოგადოება არცერთ შემთხვევაში.
ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რას წყვეტენ სტუდენტები უნივერსიტეტის სენატში.
პირველად რო შევედი, ვნახე პროფესორები და სტუდენტები, რომლებიც ხმას არიღებდნენ, შესციცინებდნენ რექტორს, კანცლერს და სხვა თანამდებობის პირებს და მათი განწყობების მიხედვით ელოდებოდნენ გადაწყვეტილების მიღებას.
ალბათ უფრო დიდი აქტიურობა საჭირო იქნება არჩევნების შემდგომ. ვთქვათ, მათთან ერთად ყოველ თვე პირობითად განვიხილოთ ის საკითხები, რაც სენატის ფორმატში იქნება განსახილველი და აი ამით გავზარდოთ ვთქვათ აქტიურობა სტუდენტების და შესაბამისად ინფორმირებულობა იმისა, თუ რა არის სენატი და რა ფუნქციები აქვს მას.
ვილაპარაკებთ აგრეთვე ეუთოს შეშფოთებაზე რუსეთში ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სიის გამოქვეყნების გამო. მოგითხრობთ ყირიმელ რეჟისორ ოლეგ სენცოვზე, რომელსაც რუსეთის ციხეში 40 წელი შეუსრულდა. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმში გამართა საგანგებო შეხვედრა, რომელზეც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წინასაარჩევნოდ საზოგადოებას წარუდგინა პარტიის განახლებული გუნდი. 15 ახალი წევრიდან 8 ქალი და 7 მამაკაცია. კვირიკაშვილის თქმით, ოცნების გუნდის ახალ წევრებს ზურგს უმაგრებთ კარგი რეპუტაცია და მაღალი პროფესიონალიზმი. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე იუწყება, შეხვედრას დაესწრნენ მთავრობის წევრები, პარლამენტის დეპუტატები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და ბიზნესმენები.
საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმში გამართულ ღონისძიებაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებისთვის მიმართვისას აღნიშნა, რომ ეს ადგილი ყველა ქართველში განსაკუთრებულ ემოციას იწვევს. გიორგი კვირიკაშვილმა თავის სიტყვაში რამდენჯერმე მოიყვანა ილია ჭავჭავაძის ციტატები, მათ შორის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 4 წლის შეფასებისასაც მიმართა ციტატებს და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების პოლიტიკის ცენტრში დგას ადამიანი.
საუკუნეზე მეტი ხნის წინ თქვა ილიამ, ყოველი წობილება, რომლის ძალითაც მოქმედებს მთელი კაცობრიობა, იმიტომ არის შემოღებული, რომ ადამიანი რამდენადაც შესაძლოა ბედნიერი იყოს. ეს სიტყვები ჩვენი გზის სისწორეს ადასტურებს. დიახ, ჩვენი ხელისუფლება ისეთ სახელმწიფოს აშენებს, რომლის ცენტრშიც გახლავთ ადამიანი და ადამიანის ღირსება. ქართულმა ოცნებამ შეძლო და 4 წელიწადში სირთულეების მიუხედავად ყარი საფუძველი ჩაუყარა ფუნდამენტურ ცვლილებებს მრავალი მიმართულებით, რომლებიც სულ მალე გახდება თითოეული ადამიანისთვის ხელშესახები.
ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა პარტია ქართული ოცნების განახლებული 15-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. მისი თქმით, ქვეყანას მხოლოდ მაღალი ღირებულებების ერთგული და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები აშენებენ. და სწორედ ამ ნიშნით შეირჩნენ გუნდის ახალი წევრები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებთ კარგი რეპუტაცია, საუკეთესო განათლება და მაღალი პროფესიონალიზმი. ქართული ოცნების განახლებული გუნდის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თამარ ჩუგოშვილმა პარტიულ მიზნებზე საუბრისას განმარტა, რომ დემოკრატიული რეფორმების დაგეგმვა იქნება მისი მთავარი ამოცანა.
ჩემი ძირითადი გამოცდილება არის პოლიტიკის შემუშავების საკითხებში, სწორედ დემოკრატიული რეფორმების და ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში. შესაბამისად, ბუნებრივად ვიმუშავებ ძირითადად ალბათ ამ საკითხებზე, რაც შეეხება დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელებას, გაძლიერებას და კიდევ უფრო გამყარებას, ასევე ინსტიტუციური რეფორმების და ინსტიტუციური სიძლიერის შემატებას.
ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დროს მიღწეულს ჩვენ ახალ მიღწევებს დავაშენებთო, დასძინაშნა საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ.
ქართული ოცნება არის გუნდი, რომელმაც უზრუნველყო, რომ დღეს ბიზნესი არის ხელშეუხებელი, ადამიანის უფლებები არის დაცული, მედია სივრცე თავისუფალი და ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისთვის. ეს არის ის წინაპირობები, რომელსაც შემდეგი 4 წლის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის თაოსნობით ჩვენ უკვე დავაშენებთ და დავუმატებთ წარმატებულ რეფორმებს.
არჩილ თალაკვაძის თქმით, თანამდებობას მაშინ დატოვებს, როგორც კი ამას კანონი დაავალდებულებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტის ნინო რიჟამაძის თქმით, მოქმედი მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები, თუ ისინი წინა საარჩევნო სიაში დასახელდებიან, თანამდებობიდან უნდა გადადგნენ პარტიული სიის ცესკოში რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. რეგისტრაციას გადის პარტია არჩევნებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა. როგორც ნინო რიჟამაძე განმარტავს, მოქმედი თანამდებობის პირების საარჩევნო სიაში მოხვედრისას მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ არ გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი საარჩევნო კამპანიაში, რაც გავრცელებული პრაქტიკა იყო საქართველოში მრავალი არჩევნების განმავლობაში. შეხება თავად ახალი პოლიტიკური გუნდის შემადგენლობას და მათ წარსადგენად ჩერჩეულ ადგილს, პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩი ამბობს, რომ ქართულ პოლიტიკას ჩვევია სიმბოლიზმი და ამით იყო გაჯერებული ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა. და ის, რომ ქართული ოცნების ახალ წევრებს კარგი დასავლური განათლება აქვთ, არ არის იმის გარანტი, რომ ისინი იქნებიან პოლიტიკის გამტარებლები თვით ქართულ ოცნებაში და არ იქნებიან გამოყენებული როგორც ფასადი.
შეინიშნება ძირითადად, რომ უმრავლესობა მათგანს არ აქვს პოლიტიკური გამოცდილება, ხშირად ადმინისტრაციული და პროექტის მენეჯერები იყვნენ. რაც გარკვეულ წერტილად კითხვებს ბადებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შეძლებენ ისინი თავის დამკვიდრებას იმ გარემოში, რომელიც ჩვენს რეალობაში არის. ანუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია იმაზე, რომ რამდენად მოახერხებენ ეს ახალი სახეები გახდნენ დამოუკიდებლები ივანიშვილის ფაქტორისგან, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების ეს ლიდერშიპი მაინც არის დაკავშირებული მასთან და მისიას და ავტორიტეტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ოფიციალურად აღიარებენ. აი ხა საინტერესოა, მინდაიდან უმრავლესობა მათგანი არის ახალგაზრდა, რამდენად შეძლებენ ისინი თქვათგან თავისუფლებას ივანიშვილის ხიბლისგან.
პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით კი მართულ გუნდს აღებული აქვს პასუხისმგებლობა, რომ ქვეყანა სახელმწიფოებრივი განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვანოს. მთავარი პრინციპი კი იქნება თავდაჯერებულობა და თავმდაბლობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვახსოვთ გადაცემას. Centerpoint ჯგუფის ხელმძღვანელების მაია და გუკარ ჩეულიშვილების დაკავებას სამართლიან გადაწყვეტილებად მიიჩნევს ბევრი მენაშენე, რომელიც თავს მოტყუებულად და შეურაცხყოფილად თვლის. ბევრ მათგანს სახელმწიფოს იმედი ღარჩება და სჯერა, რომ მათი ბედი ახლა სახელმწიფოს კეთილდნებასა და მონდომებაზეა დამოკიდებული. რის გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს შექმნილ ვითარებაში და რა მექანიზმები არსებობს Centerpoint-ის საქმიანობის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად? ამ საკითხებით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ელზა გიორგაძეს Centerpoint-თან ურთიერთობა $200,000-ზე მეტი დაუჯდა, აქედან $146,000 უშუალოდ კომპანიას გადაუხადა კომერციული ფართისთვის სააკაძის მოედანზე კორპუსში, რომლის მშენებლობაც თითქოს და 2008 წელს უნდა დამთავრებულიყო, ხოლო დაკარგული ფულის დარჩენილი ნაწილი მშენებლობისთვის აღებული საბანკო კრედიტების სათვალავზე მოდის. დაზარალებული ქალი რადიო თავისუფლებას ძალიან ძიმე ამბებს უყვება, ამბობს, რომ მისი ახალგაზრდა და სწორედ ცენტრპოინტთან დაკავშირებულმა ნერვიულობამ შეიწირა. სამუდამოდ დასამარდა მისი ბიზნესი, რადიკალურად გაუარესდა მისი ხუთსულიანი ოჯახის ცხოვრების დონე და მთელი ამ წლების განმავლობაში ბოდიშიც არავის მოუხდია მისთვის. წმინდა ადამიანურად ციხისთვის მას ყველა ეცოდება, მაგრამ ელზა გიორგაძე არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ მაიარ ჩეულიშვილის საპატიმროში ყოფნა პროცესს კიდევ უფრო დაამუხრუჭებს. ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, რომ პროცესი წინ ვერც პირველი დაკავებისა და გათავისუფლების შემდეგ წავიდა.
ხალბატონი მაია გინდი იყოს ციხეში, გინდი იყოს გარეთ, ჩვენთვის ფაქტობრივად მნიშვნელობა არ აქვს მაგას, იმიტომ რომ სამი წელია ველოდებით აი ას თამბებში გამოვიდა, ხო, გირაოში და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯიც არ გადაძმულა, ყოველდღე გვატყუებდა.
სააკაძის მოედანზე ასაშენებელი კორპუსების გარდა ცენტრპოინტის სათვალავზე კიდევ ბევრი დასამთავრებელი მშენებლობა მოდის. სხვადასხვა წყაროსნობით დაზარალებულთა საერთო რიცხვი 6000 საღემატება. მართალია, ცენტრპოინტ ჯგუფის ხელმძღვანელი პირებისა და ცენტრპოინტ აჭარის ყოფილი თანამშრომლების დაკავება ბათუმში არსებულ პროექტებს უკავშირდება, მაგრამ ელზა გიორგაძეს იმედი აქვს, რომ სურვილის შემთხვევაში სახელმწიფო ყველა დაზარალებულს მიხედავს და საერთოდ ერთადერთი იმედი ახლა სწორედ სახელმწიფოს უკავშირდება.
ახლა კიდე იმის იმედი გვაქვს, რომ თუ სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, უგვერდში დაგვიდგება და თქვა დაყადაღებულია ხონება ან გაიყიდება, არ უცხ ხა კონკრეტული გეგმა ამჯერად არაფერი არ აქვს საერთოდ, რომ ჯერ უნდა მოვიფიქროთ კიდე რა როგორ და რა იქნება. თუ სახელმწიფომ რაღაცა არ გააკეთა, ჩვენ არ გვეშველება.
კონკრეტულად რის გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს? ამ ეტაპზე საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე ერთადერთი გზა ეგულება ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძეს. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს სცენარი მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებას უნდა დაეფუძნოს.
როდესაც ცნობილი იქნება დამნაშავე ცენტრპოინტი, რომელსაც დაეკისრება გადახდა იმ თანხისა, რომელიც მასში შეიტანეს ადამიანებმა. ყველა აქტივი შეფასდება, ვალდებულებები რაც იქნება სახელმწიფოს და იმის წინაშე ჩამოცილდება და რაც დარჩება დაიყიდება და გადაეცემა მოქალაქეებს. სხვანაირად სახელმწიფო ვერაფრით ვერ ჩაერევა ამაში, რომ ჩაერევს უკანონო იქნება. სხვა გზა უნდა არ არსებობს სხვა სამართლებრივი.
წავე კრიზისის ჩასაქრობად დემურ გიორხელიძის აზრით სახელმწიფო შესაძლებელია კიდევ ერთი გზით წავიდეს და ეს გზა იაფი კრედიტების გაცემას უკავშირდება, თუმცა ამისათვის ექსპერტის განმარტებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული და ამასთან შესაძლებელი იქნება კანონი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. თუ კი სახელმწიფო მოინდომა, ის ყველაფრის გაკეთებას შეძლებს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი. მისი გათვლით, შექმნილ სიტუაციაში შესაძლოა კარგად ემუშავა პროექტს მსგავს ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლისა, რომლის დროსაც სახელმწიფო გარანტის როლს ასრულებს, ხოლო ახალი ინვესტორის დაინტერესება კონკრეტული აქტივებით არის შესაძლებელი.
რაღაც აქტივები აქვს ალბათ ცენტრპოინტს, რომელიც შეიძლება დაინტერესდეს ახალ კომპანიას და ამ აქტივების გამო თქვათ ჩადოს ფული ამ მშენებლობების დასრულებაში. ნუ თქვათ სახელმწიფომ როგორი რაღაც შეღავათ შეიძლება გაუკეთოს ის, ვაი თქვათ მოდი შენებინები აა შენ და მე ამის გამო რაღაცა ადგილს გაჩუქებ თბილისში. ანუ რაიმე სახის სარგებელი იმ კომპანიამაც უნდა ნახოს ეს ვინც იქნება. სულ საგებაზე არავინ არ იმუშავებს რა თქმა უნდა.
ბევრი სხვა ეკონომისტის მსგავსად მერაბ ჯანიაშვილიც ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს პირდაპირ ჩარევას კერძო ბიზნეს საქმიანობაში, მაგრამ მისი თქმით, რადგანაც გაყინული და პრობლემური მშენებლობების უკან ბევრი უსამართლოდ გაუბედურებული ადამიანი დგას, რომელთა ინტერესებიც თავის დროზე სათანადოდ ვერ დაიცვა სახელმწიფომ, ამიტომ გარკვეული პასუხისმგებლობა სახელმწიფომაც უნდა იკისროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს კინორეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე. მისი სადგურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თქვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 18 საათი და 20 წუთია, განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. სულ ახლახან თბილისში ფონიჭალის დასახლებაში კიდევ ერთი ქალი მოკლეს. ქმარმა 20 წლის მეუღლე დანით დაჭრა ყელის არეში. ჭრილობა სასიკვდილო გამოდგა. აღძრულ იქნა საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით, განზრახ მკვლელობის ბრალდებით. მკვლელი დააკავეს. ორი დღით ადრე თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ ხაიში ქმარმა ცოლს ყურები მოაჭრა. როგორც ქალთა უფლებების დამცველები აცხადებენ, ფემიციდის შემთხვევათა რიცხვი არ მცირდება. პოლიცია გამოფხიზლდი. ასე მიმართავენ ისინი სამართალ დამცველ სტრუქტურებს და მოითხოვენ, რომ დამნაშავეები კანონის მთელი სიმკაცრით დაისაჯონ. მოუსმინეთ ეკაქევანიშვილს.
ამ წუთებში, როდესაც ეს სიუჟეტი მზადდება მხოლოდ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავშესაფარში, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხუთი ქალი აფარებს თავს. ესის ქალები არიან, რომლებიც სიკვდილს გადაურჩნენ, მაგრამ ძალადობას ვერა. განსხვავებით ფონიჭალაში მცხოვრები 20 წლის ქალისგან, რომელიც ოჯახში ძალადობას შეეწირა. რატომ კლავენ ქალებს ქმრებიან ყოფილი ქმრები? რატომ არ იკლებს ფემიციდის სტატისტიკა? რატომ ითმენენ ქალები ძალადობას? რატომ ეძებენ მუდამ ქალში დანაშაულის მიზეზებს? ეს კითხვები ისმის მუდმივად, როდესაც მორიგ ქალს კლავენ. ელისო ამირეჯიბი ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელის თანამშრომელი ქალთა გახშირებული მკვლელობების მიზეზად დამნაშავეთა დაუსჯელობის სინდრომს ასახელებს. მიუხედავად შემაკავებელი ორდერების რაოდენობის, პოლიციისადმი მიმართვიანობის გაზრდისა, არ არსებობს მკვლელების სამაგალითოდ კანონის სრული სიმკაცრით დასჯის ფაქტები.
ამიტომაც ხდება. გადაიხდის გიროს კიდევ ჩაიდეს დანაშაულს, კიდევ გადაიხდის, კიდევ გამოუშვებენ და ასე შემდეგ.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის გამოკვლევის თანახმად ყოველი მე-11 ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის გამოკვლევის მიხედვით კი საქართველოში ყოველი მესამე ქალი ერთხელ მაინც გამხდარა სხვადასხვა ფორმით ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა ელისო ამირეჯიბი ვარაუდობს, რომ კვლევებს მიღმა რეალურად არსებული სურათი კიდევ უფრო მძიმეა. ქალების უმრავლესობა, მისი თქმით, მაინც ერიდება ლაპარაკს. მათ არ გააჩნიათ საკუთრება, შემოსავალი, დამოუკიდებლობა და შესაბამისად არჩევანი.
კაცები ამბობენ: კი ბატონო, გამშოდეთ, წავიდეთ, რომ მივიდეთ იმ ოჯახში, რომელიც არის მისი მშობლების ოჯახი, იქ უკვე ძმა ცხოვრობს და ითვლება აპრილში ის სახლი არის ბიჭის. ქალის პრაქტიკულად არსად არაფერი არ არის. რეალურად ეს ადამიანი იძულებულია ხშირ შემთხვევაში იტანოს, იმიტომ რომ არ აღმოჩნდეს ქუჩაში თავის შვილებთან ერთად.
ქალთა მოძრაობამ ფონიჭალაში მომხდარი მკვლელობის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან საპროტესტო აქციაც დაგეგმა. პოლიცია გამოფხიზლდი და წერეს მათ, რადგან როგორც მოძრაობის წევრი ბაია პატარაი აცხადებს, დღეს სახელმწიფო კერძოდ კი პოლიცია სათანადოდ ვერ აფასებს საფრთხეებს, ვერ იცავს ქალებს მოძალადე ქმრებისგან.
უნდა ესმოდეს მოძალადეს, რომ მას სახელმწიფო დაუპირისპირდება და დაუპირისპირდება ძალიან მკაცრად. მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ მას არ გაამართლებს საზოგადოება არც ერთ შემთხვევაში. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ამას ვერ დაიკვეხნის, ვერც მედია ვერ დაიკვეხნის, რომელიც მუდმივად იმის ძიებაშია, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ალბათ უნდა შევწყვიტოთ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრების ქექვა და ვიყოთ შეუმხნარებლები სწორედ დანაშაულის მიმართ.
როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან მოძალადეების მიმართ რბილ პოლიტიკასა და უმოქმედობაზე ლაპარაკობენ, ქალთა უფლებების დამცველები პარლამენტის მიერ იმ კანონის ჩაგდებასაც გულისხმობენ, რომელიც ფემიციდის, როგორც დანაშაულის მკაცრად დასჯას ითვალისწინებდა. ალბათ სახელმწიფო ჯერაც ვერ ხედავს რა მასშტაბისაა ეს პრობლემა, ან მისი გადაჭრის ნება არ გააჩნია. ასეთია ბაია პატარაიას დასკვნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი 2015 წელს პოლიციამ ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 2726 შემაკავებელი ორდერი გამოსცა. მოძალადეთა უმრავლესობა 2283 ადამიანი მამაკაცი იყო, 185 ქალი. ძალადობის მიზეზად ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეჭვიანობას, ალკოჰოლური სასმელის მიღებასა და ქონებრივ დავას ასახელებს. 2016 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობას 8 ადამიანი შეეწირა. შინაგასახმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაცე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლა 2014 წლიდან სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
დღეს უკვე გაცილებით ხშირად მომართავენ პოლიციას ძალადობის და დისკრიმინაციის ხორპლები, იმიტომ რომ გაჩნდა მეტინდობა და საზოგადოებამ დაინახა, რომ პოლიცია დღეს არის ბევრად ქმედითი და ბევრად აქტიური იმ ადამიანების დასაცავად, რომელიც შესაძლოა ოჯახში ძალადობის ხორპლები არიან.
მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ასეთია საქართველოს სახალხო დამცველის პოზიცია. ომბუდსმენის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკატერინე ხილაძე მიიჩნევს, რომ ხარვეზები იქნება მანამ, სანამ კანონში არ გაჩნდება ფემიციდის განსაზღვრება. ეკატერინე ხილაძე საფრთხის შეფასების ჯერჯერობით გაუმართავ სისტემაზე თამახვილებს ყურადღებას.
ჩვენ ცნობილი გახდა რამდენიმე შემთხვევის შესახებ, კერძოდ მკვლელობის შესახებ, როდესაც გავრცელებული ინფორმაციით სამართალდამცავი უწყება ინფორმირებული იყო ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით და ვერ მოხდა დანაშაულის პრევენცია. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდეს რისკების იდენტიფიცირების საშუალება და მექანიზმები.
ქალთა მოძრაობა კი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს პროტესტს და მიმართავს სახელმწიფოს სიტყვებით. ქალი შინაური ცხოველი არ არის. ქალი თავისუფალი ადამიანია. ქალზე ძალადობა დანაშაულია, რომელიც უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს. ქალებს უნდა იცავდეს სახელმწიფო და პოლიცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიხშირეზე FM 107.4 ეთერშია რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 26 წუთია. ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მომამზადა.
ამერიკული რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემა შეიძლება საქართველოშიც განთავსდეს, წერს გაზეთი ნეზავისიმაა გაზეტა, რომლის მიხედვითაც ვარშავის ნატოს სამიტზე გადაწყდა ალიანსის გაფართოება აღმოსავლეთით. ფრაგმენტი სტატიიდან. სამიტის შემდეგ ეჭვიც კი აღარ დარჩა იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა და საქართველო უკვე იმყოფებიან ნატოს მისაღებში. რომელი ქვეყანა გადააბიჯებს პირველი ზღურბლს, ამას დრო აჩვენებს. თუმცა აშკარაა, რომ ალიანსის ხელმძღვანელობას თვალი დადგა მული აქვს თბილისზე, რასაც ადასტურებს კიდეც ნატო საქართველოს კომისიის ერთობლივი განცხადების ტექსტი. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, ერთობლივ განცხადებაში გვხვდება ისეთი ტრადიციული პასაჟები, როგორებიცაა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მოწოდება რუსეთის ფედერაციისადმი გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან და უარი თქვას აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარებაზე. თუმცა აშკარა სიახლეა ის, რომ განცხადებაში საუბარია ნატოს მზადყოფნაზე დაეხმაროს ოფიციალურ თბილის ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების განვითარებაში. სტატიის ავტორი სვამს შეკითხვას, თუ ვინ შეიძლება აპირებდეს საქართველოს საჰაერო სივრცეში შეჭრას და რატომ უნდა აღელვებდეს ეს საკითხი ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს. ავტორისვე თქმით, ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება, თუ კი ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემაში ვიგულისხმებთ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემას. მით უფრო რომ თანამედროვე ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემა ერთნაირად კარგად მუშაობს როგორც თვითმფრინავების, ასევე რაკეტების წინააღმდეგ. სტატიის ავტორი მკითხველს ასევე შეახსენებს, რომ საქართველოში ამერიკული რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების განთავსების იდეა ახალი არაა და რომ არაერთმა რესპუბლიკელმა სენატორმა არაერთხელ მიმართა პრეზიდენტ ობამას აღნიშნული წინადადებით. სტატიის ფინალში ავტორი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა იმდენად არის გაფუჭებული, რომ ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს საქართველოს ჯორჯიის ალიანსში ინტეგრაციის ტემპის დაჩქარებაში. გაზეთი კომერსანტი კი მოსკოვში ცნობილი კანონიერი ქურდის შაქრო კალაშოვის დაკავების შესახებ წერს. სტატიის მიხედვით, 63 წლის კალაშოვ სამართალდამცავი ორგანოები ბრალს დებენ ფულის 8 მილიონი რუბლის გამოძალვასა და შეერაღებულ თავდასხმაში, რასაც რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც პოლიციის, ასევე უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლები. სტატიიდან ირკვევა, რომ დანაშაული მოხდა მოსკოვში 2015 წლის 14 დეკემბერს, როცა კომერციულ დავაში ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიასა და რესტორან ელემენტს შორის ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ სამართალდამცავი ორგანოების ყოფილი თანამშრომლები და კალაშოვის ხალხი. დაპირისპირება სროლითა და მსხვერპლით დასრულდა. კომერსანტის მიხედვით, 1943 წელს თბილისში დაბადებულ შაქრო კალაშოვს ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, სამჯერაა ნასამართლები და კანონიერი ქურდია 1961 წლიდან. გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოდან რამდენიმე თავდასხმის შემდეგ გადაცხოვრდა ესპანეთში, სადაც 2006 წელს დააპატიმრეს და 7.5 წელი პატიმრობა და 20 მილიონი ევროს გადახდა მიუსაჯეს უკანონოდ მიღებული შემოსავლის გათეთრებისა და დანაშაულებრივი ჯგუფის ჩამოყალიბებისათვის. იმავე 2006 წელს კალაშოვს დაუსწრებლად 18 წელი პატიმრობა და ქონების კონფისკაცია შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადამიანის გატაცებისა და უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნისთვის. საქართველოს მთავრობამ ესპანეთის ხელისუფლებას კალაშოვის ექსტრადიციის თხოვნითაც მიმართა, თუმცა 2014 წლის 28 ოქტომბერს კალაშოვი დეპორტირებული იქნა რუსეთში, წერს გაზეთი კომერსანტი.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით თბილისის დროით 18:30. ახლა მარიამ ჯეურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
ელთო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო გამოექვეყნებინა ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სია, რომელშიც ყირიმელი ჟურნალისტები და აქტივისტებიც არიან შეყვანილი. უკრაინელი რეჟისორის რუსეთში დაპატიმრებული ოლეგ სენცოვის ახლობლები და მხარდამჭერები მის დაბადების დღეს აღნიშნავენ. სენცოვს დღეს 40 წელი შეუსრულდა. შეერთებული შტატების მართულთა სამაუწყებლო საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი, რომელიც საქმიანი ვიზიტით ჩაფრინდა მოსკოვში, ამბობს, რომ არ შეუშვეს რუსეთის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიზა ჰქონდა. ნატო და რუსეთი დღეს მართავენ პირველ მოლაპარაკებას მას შემდეგ, რაც ალიანსის წევრები ვარშავის სამიტზე შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებაზე უკრაინაში მოსკოვის აგრესიით გამოწვეული შეშფოთების გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც ამავე დროს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეა, წინა საარჩევნოდ ამ პარტიის განახლებული გუნდი წარმოადგინა. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი 5 სექტემბრის ხდომაზე კენჩს უქრეის საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს. 14 ივლისს საქართველოს ეწვევა ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. ბაღდადში და მის მახლობლად სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა სამი აფეთქების შედეგად. დაღესტანში კი 9 ადამიანი დაიღუპა და ათობით პირი დაშავდა ავტობუსის ავარიის დროს. ინდოეთი და პაკისტანი ერთმანეთს აგისრებენ პასუხისმგებლობას მათ შორის სადაო ქაშმირის რეგიონში მომხდარ დაპირისპირებაზე, რომელიც შედეგადაც სულ ცოტა 32 ადამიანი დაიღუპა. ბაქოში გამართება აზერბაიჯანის, ირანისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა.
ეს იყო მარიამ ჯეურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. სტუდენტური ვნებათა ღელვა გრძელდება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ღელვარება ამჯერად უკავშირდება წარმომადგენლობითი საბჭოს, ანუ სენატის მოახლოებულ არჩევნებს, რომელიც 15 ივლისისთვის არის დანიშნული. უკვე ცნობილია იმ კანდიდატთა სახელები, რომლებიც აუდიტორია 115-ის მხარდაჭერით იყრიან კენჩს. ვნებათა ღელვა გრძელდება, თუმცა შესაძლოა ყველამ არც კი იცოდეს, რას უკავშირდება ეს ღელვარება. რა არის უნივერსიტეტის სენატი, რატომ არის მნიშვნელოვანი მასში სტუდენტების მონაწილეობა და რის შეცვლა შეუძლიათ სენატის წევრებს, განსაკუთრებით სტუდენტ სენატორებს? რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ არჩევნებში სტუდენტთა აქტიური მონაწილეობა? სწორედ ამაზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სენატის წევრი ლევან ლორთკიფანიძე და წევრობის კანდიდატი თორნიკე შევარდნაძე. მათ საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
რა არის სენატი?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ ითვალისწინებს წარმომადგენლობითი საბჭოს არსებობას ყველა უმაღლეს სასწავლებელში. და ფუნქციები არის ძალიან მრავალფეროვანი. მაგალითად, უნივერსიტეტში ბიუჯეტს ვერავინ ვერ დაამტკიცებს და ბიუჯეტის სარგებლობას ვერავინ ვერ შეძლებს სენატის თანხმობის გარეშე, სენატის დამტკიცების გარეშე. უნივერსიტეტი თავის მთავარ ადმინისტრაციულ თანამდებობის პირს, კანცლერს ვერ აირჩევს სენატის სენატის თანხმობის გარეშე და ასევე სენატის წევრთა გადაწყვეტილებებზე არის დამოკიდებული უნივერსიტეტის წესდების ცვლილება, უნივერსიტეტის შინაგან წესის ცვლილება, ეთიკის კოდექსის ცვლილება და არაერთი გადაწყვეტილების დადასტურება, რასაც მიიღებს აკადემიური საბჭო, ანუ უფრო დიდი, უფრო მნიშვნელოვანი საბჭო უნივერსიტეტის შიგნით. ასე რომ სენატი არის ერთ-ერთი მთავარი სტრუქტურა უნივერსიტეტის შიგნით და გარდა ამისა ეს ორგანო გახლავთ ერთადერთი წარმომადგენლობითი სტრუქტურა საერთო საუნივერსიტეტო დონეზე, სადაც ერთად თავს იყრიან სტუდენტები და პროფესორები და ერთად იღებენ გადაწყვეტილებებს უნივერსიტეტის შიგნით ადმინისტრაციული და ფინანსური პოლიტიკის შესახებ.
მართლაც იღებენ თუ უნდა იღებდნენ?
აი ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. 15 ივლისის არჩევნების აქტუალურობას განაპირობებს კიდევ ერთი ფაქტორი. გარდა სენატის ფუნქციური მნიშვნელობისა, კიდევ ერთი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ სენატი შეიქმნა 2006 წელს, მაგრამ 2006 წლიდან 2014 წლამდე ამ სტრუქტურაში მრავალფეროვნება, პლურალიზმი არ შეიმჩნეოდა. 2014 წლიდან იქ გაჩნდა ორი წევრი, ირაკლი კუპრაძე და ლევან ლორთქიფანიძე, რომლებმაც აი ეს კონფლიქტი, ეს წინააღმდეგობა შეიტანეს სენატში.
აი სანამ ამას მეტყოდე რა შეიტანეთ, რაც ხადია რომ აინტერესებს, მინდა გითხრა რა ნახე. იმიტომ რომ რა არის ეს წარმომადგენლობითი საბჭო, რა არის სენატი, ამიტომ გთხოვეთ აქამდეც რომ განგემართათ, არ არის ჩვენი აუდიტორიისთვის ესე ნათელის გმათიციან რო არის რაღაც რაღაცისთვის იბძვიანეს სტუდენტები. თქვენ რა ნახეთ?
ცით პირველად რო შევედი, ვნახე პროფესორები და სტუდენტები, რომლებიც ხმას არ იღებდნენ, შესციცინებდნენ რექტორს, კანცლერს და სხვა თანამდებობის პირებს და მათი განწყობების მიხედვით ელოდებოდნენ გადაწყვეტილების მიღებას და საკუთარი ნაბიჯის გადადგმას. იყო რამდენიმე პროფესორი, რომელიც 1000 ერთხელ ამოიღებდა ხმას. მე იქ ვნახე სხდომების ძალიან მალე დასრულების სურვილი. ადამიანები იყვნენ, ასე თქვათ, მოწადინებულები, რომ ნახევარსაათში სხდომა დამთავრებულიყო. მე არ დამავიწყდება არასდროს სენატის წევრთა სახები, როდესაც მე და ირაკლი კუპრაძე მოვითხოვეთ რაღაც გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კონკრეტული მასალების წარმოდგენა. მე არ დამავიწყდება მოთხოვნა ბიუჯეტის რამდენიმე კვირით ადრე გამოგზავნის შესახებ. და რაც მთავარია, იქ უკვე ჩვენ ხელი შეუწყვეთ იმას, რომ სხვა ადამიანებიც გააქტიურებულიყვნენ, სხვა ადამიანებსაც რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით ამოეღოთ
სხვა ადამიანები, ხაწევრები.
აი დღეს ამ არჩევნების მნიშვნელობას განსაზღვრავს ის, რომ არსებობს შანსი, რომ ეს პლურალიზმი გახდეს უფრო ძლიერი. 2014 წელს იყო მიღწევა, რომ ეს პლურალიზმი გაჩნდა. და ეხლა ამ პლურალიზმს და მრავალფეროვნებას ჭირდება გაძლიერება. ჭირდება ის, რომ იქ, ასე ვთქვათ, ამბოხებულ სტუდენტებს კონდეთ უფრო მძლავრი ცენტრი სენატში, რომ შეეწინააღმდეგონ რაღაც გადაწყვეტილებას. ჩვენი კიდევ პლუსი რა იყო, იცით, რითიც ვიამაყებს სიცოცხლის ბოლომდე. მე და ირაკლი ვთქვით, რომ ჩვენ ვახორციელებთ იმპერატიულ მანდატს. ანუ თუ ჩვენ გვეტყვის აუდიტორია 115 საერთო კრება, რომ ლევან უკვე სხვა ავირჩიოთ, წადიშენ, ახალი არჩევნებია ჩასატარებელი, ჩვენ მზად ვართ, რომ იქიდან წავიდეთ. ბიუჯეტთან დაკავშირებით, წესდების ცვლილებასთან დაკავშირებით, ჩვენც ასევე იმპერატიულ მანდატს ვახორციელებდით. ანუ ჩვენ ვიყავით უბრალოდ ხმა და ვიქნებით სულ ესე ხმა სისტემისადმი ოპოზიციურად განწყობილი სტუდენტები.
აი სისტემისადმი ოპოზიციურად განწყობილს ჩვენ დაუბრუნდებით, აუცილებლად რა სისტემაზე ვსაუბრობთ, რისი ოპონირება ხდება. მანამდე მას სტუდენტურმა მოძრაობამ, აუდიტორია 115, დაასახელა წარმომადგენლობითი საბჭოს, ანუ სენატის კანდიდატები, წევრები, ვინც უნდა იყაროს კენჭი, მათ შორის იყო თორნიკე შევარდნაძე. ხო, თორნიკე, რომელი
ერთი რო გავასწოროთ, აი ამაზეც პრეტენზია აქვს მე, რომ დაასახელეს. ჩვენ არავინ არ დაგვისახელებია, გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც გარისკეს. გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც აღმოჩნდნენ მამაცები და თქვენს რომ ჩვენ მზად ვართ აი ამ სისტემისგან კრიტიკის და ასე ვთქვათ შავი პიარის ნიაღვარს გაუძლოთ, შევიდეთ ამ ბრძოლაში და ვინც გარისკა, ვინც აიღო საკუთარ თავზე ეს პასუხისმგებლობა, ჩვენ მას დაუჭირეთ მხარი. ეს იყო ამ ადამიანების ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, ოღონდ შეთანხმებული აუდიტორია 115-ის, ასე ვთქვათ, შეხვედრასთან.
მოდი ხა თორნიკეს ვკითხოთ, აი რას ამბობს ნახე ლევანი, რომ შენ თვითონ მისულ ხარ და გითხავს რომ მე მინდაო რომ ვიდეთ ვიყო კანდიდატი და მომავალი სენატორი. ასე იყო ესა?
ხო, ეს შეიძლება მე იმდენად არ მეხებოდეს რამდენადაც სხვა წევრებს, დამოუკიდებელ წევრებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ამითაც ვთქვათ დავამტკიცეთ, რომ გახსნილები ვართ და არ არის ეს აუდიტორია 115 რაღაცა ვიწრო კედელში მოქცეული ჯგუფი. და აი ამ არჩევნებზე ჩვენ ბევრი ისეთი ადამიანი შემოგვიერთდა და ვინც თავს არ აღიქვამდა აუდიტორია 115-ის წევრად, მაგრამ ჩვენ მას გამოუცხადეთ მხარდაჭერა და ჩვენ თვით რომ ეს ადამიანები არიან აუდიტორია 115-ის მიერ მხარდაჭერილი ადამიანები.
და აი რომ არის იყვნენ აუდიტორიას 15-ის მიერ მხარდაჭერილი და იყვნენ სტუდენტები, მაგალითად, ვინც არ არის ამ მოძრაობის წევრი, მაგრამ უნდა რომ იყოს წარმომადგენლობით საბჭოს სენატორი.
მონდებრივია მათ ამის საშუალება აქვთ და დამოუკიდებლად იყრიან კიდე სკენჩს, თუმცა პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ აუდიტორი 115-ის მხარდაჭერილი კანდიდატი ვარ, იმიტომ რომ როცა ვსაუბრობ თქვა სოციალურ მოძრაობებზე საქართველოში, ალბათ აუდიტორი 115 იყო ყველაზე დიდი მოძრაობა საქართველოს თქვა უახლოეს ისტორიაში. ასე რომ ეს ჩემთვის დიდი პატივი არის. მე ვარ თქვა სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე წარდგენილი კანდიდატი. ჩვენ გვყავს კანდიდატები ეკონომიკის ფაკულტეტზე, რომელიც თქვა რაღაცნაირად მოწყვეტილი იყო ყოველთვის საუნივერსიტეტო ცხოვრებას გამომდინარე იქიდან, რომ თქვა ის რაღაც მაღლივის ტერიტორიაზე არის და თითქოს არ იყო ჩართული ბოლომდე საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. გვყავს კანდიდატი ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე, იურიდიულ ფაკულტეტზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლკროულ სადისკუსიო მაგიდასთან ვრჩელობთ იმაზე, თუ რას წვეთენ სტუდენტები უნივერსიტეტის სენატში. საუბარში მონაწილეობენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სენატის წევრი ლევან ლორთკიფანიძე და წევრობის კანდიდატი თორნიკე შევარდნაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე მასპინძლობს.
როგორ ხედავთ თქვენ როლს? რატო გაგიჩნდათ სურვილი მონაწილეობდეთ საბჭოს მუშაობაში? რას ფიქრობთ, რა შეგაკეთება შეგიძლიათ?
თქვენს ბძანეთ დასაწყისში, რომ ამ ორგანოს შესახებ ძალიან ბევრმა არ იცის. არა თუ მისი ფუნქციები არ იციან, თქვათ, რომ ის წესდებას, თქვათ, იღებს და ამტკიცებს, რომ ის, თქვათ, ეთიკის კოდექსს ამტკიცებს, რომელიც ხშირად ირღვევა უნივერსიტეტში, არა მარტო სტუდენტების მხრიდან, არამედ აკადემიური პერსონალის მხრიდან, რომ ის განკარგავს უნივერსიტეტის ბიუჯეტს, მწირს, მაგრამ მაინც განკარგავს, რომ ის გარეშე, თქვათ, კანცლერი ვერ ინიშნება. არა თუ ეს ფუნქციები არ იციან, საერთოდ არ იციან ზოგიერთმა მათგანმა სამწუხაროდ ამ ორგანოს არსებობის შესახებ. ეს არის სწორედ იმის სპირალი, რომ თქვათ, სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები წლების განმავლობაში, რომლებიც აკომპლექტებენ ამ წარმომადგენლობით ორგანოს, არასდროს არ გამოუტანიათ საკითხები, თქვათ, ფართო საზოგადოებრივი საუნივერსიტეტო განხილვის ფორმატში, არასდროს არ უსაუბრიათ იმ საკითხზე, თუ რას განიხილავდნენ, არასდროს არ ჩაუბარებიათ ანგარიში იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ისინი წარმოადგენდნენ წესით სენატის არჩევნებში. აქედან გამომდინარე, მე რატომაც გადავწყვიტე, თქვათ, ხო, სენატის წარმომადგენლობით საბჭოში კანდიდატად დარეგისტრირება, იყო სწორედ აი ამის გამოსწორება, რომ თქვათ, თანამონაწილეობა იყოს მაღალი ხარისხით, ანგარიშვალდებულება სტუდენტებისადმი იყოს მაღალი ხარისხით, და რაც ლევანმა თქვა, რომ ეს იმპერატიული მანდატი მოვიპოვა მე, და აქ მე ვუნებრივი არჩევნების შემდგომ არ ვითხოვ, თქვათ, მხოლოდ სტუდენტების აქტიურობას პირიქით, ალბათ უფრო დიდი აქტიურობა საჯარო იქნება არჩევნების შემდგომ, რომ თქვათ, მათთან ერთად ყოველ თვე პირობითად განვიხილოთ ის საკითხები, რაც სენატის ფორმატში იქნება განსახილველი, და აი ამით გავზარდოთ, თქვათ, აქტიურობა სტუდენტების და შესაბამისად ინფორმირებულობა იმისა, თუ რა არის სენატი და რა ფუნქციები აქვს მას.
ეს გამოცდილება უკვე გაქვთ, თქვათ, იგივე ლევანი და ირაკლი საუბრობენ ამის შესახებ,
მაგრამ ეს ახალი ვითარება შეიძლება, ანუ ყველაზე ძნელი მაინც არის პროფესორთან დაპირისპირება. და მაგალითად
მე გიპირისპირდები.
აი მაგალითად მე მქონდა შემთხვევა, როდესაც სენატის ხდომაზე უნდოდათ იმ რეგულაციის გატანა, რომლის მიხედვითაც 2015 წლამდე პლაგიატის შემთხვევების ამნისტია მოხდებოდა. და ამ დროს ეს არის აი როგორი მძიმე იყო, იცით, ჩემთვის, რომ უნდა წამომდგარიყავი ფეხზე და აკადემიკოსებისთვის და პროფესორებისთვის უნდა მეთქვა, რომ იცით რა არის, რომ პლაგიატის პატიება არ შეიძლება, სირცხვილია, რომ თქვენ მაგას ითხოვთ. იყო მეორე შემთხვევა, როცა ელემენტარული სამეცნიერო სტანდარტი შემოიტანეს აკადემიური საბჭოს წევრებმა სენატზე განსახილველად, რომ აი პროფესორს ერთი სტატია მაინც უნდა კონდეს წელიწადში დაწერილი. მე გამოვედი სიტყვით, რომ საშინელება ერთი კი არა, ბევრი უნდა კონდეს, სხვა რეიტინგით უნდა შევაფასოთ რაღაცა, და მე მეგონა, რომ ხარც დამიჭერდნენ და პირიქით იქ ამბავი და ალიაკოთი ატყდა, რომ ეს როგორ შეიძლება ინტერნაციონალიზაცია, როგორ შეიძლება ამის შემოტანა, ჩვენ არ ვიცით უკეთ, ჯერის ისწავლება შეგვიძლია, სტატია როგორ დავწეროთ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ძალიან მძიმე პრობლემა და გუშინდელ პრეზენტაციაზე ჩვენ თქვით, რომ ორი მიზანი გვაქვს. პირველი, ეს არის უნივერსიტეტში ხარის
გაუმჯობესება, ყოლევის და სტანდარტის
დამკვიდრება
მეცნიერებასა და განათლებაში, აგაშენოთ ღმერთმა ძალიან მაგარია.
და მეორე, უნივერსიტეტის დემოკრატიზაცია, ასე რომ ეს ძალიან რთული საბრძოლველი მისია.
ამის გავრცობას თხო აუცილებლა თორნიკეს, მანამდე კითხვა ირაკი პროფესორას შევეხეთ, იღებს თუ არა მონაწილეობას პროფესორა, როცა წარდგენა ხდება, ვთქვათ, ფაკულტეტებიდან
სტუდენტებს,
კი, აი თქვენი.
ასე ფორმალურად არა, ანუ სტუდენტებს ირჩევენ სტუდენტები და ლექტორებს აქვთ თავიანთი კვოტა, როცა ლექტორები ირჩევენ თავიანთ წარმომადგენელს სენატში.
ეშინიათ ხოლმე კონფლიქტზე საუბარი. აი სენატში კიდევ იცით რისი ეშინოდათ, რომ თქვენ ინდივიდუალურად ხართ არჩეული, გვეუბნებოდნენ. არ არსებობს თვითმმართველობა და აუდიტორია 115 და მე ყოველთვის ვამბობდი, მე ვარ ამ ხალხის წარმოადგენელი. ჩვენ ვართ აუდიტორია 15. ისინი არიან კონკრეტული ჯგუფი, თავის სახელი ქვია. ჩვენ შორის არის კონფლიქტი. დამალვა და კეკლუცობა, რომ კონფლიქტი არ არსებობს. რომ ღირებულებით ისხვაობა არ არსებობს, ეს არა
კონფლიქტი არის. მათ ყავთ წარმომადგენლები კანდიდატები სენატში?
ამჟამად სენატში თვითმმართველობის წევრებს ყავთ, კი, და სწორედ აი ამაზე ვსაუბრობდი, როცა ძალიან ბევრი კანდიდატი ყავთ. აი ორი არის დამოუკიდებელი კანდიდატი და დანარჩენი 12 სტუდენტი არის თვითმმართველობის წარმომადგენელი სენატში და სწორედ მათ არასდროს არ უსაუბრიათ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებზე ჩვენ საუბრობთ.
საერთოდ არ უსაუბრიათ თორნიკე, 12 წევრიდან 2 წლის განმავლობაში. საუბრობდა მხოლოდ თვითმმართველობის ხელმძღვანელი. დანარჩენი არავინხმას არ იღებს.
ასე რომ ის შეცვლასაც ვაპირებ არის სწორედ აი ეს, რომ ჩვენ მეტი კონფლიქტი შევიტანოთ, თუნდაც არ მომერიდება ამის თქმა აი სენატის სხდომებში. გამოტანა
სენატის სხდომებისა და დებატები
ასპარეზზე.
კეთილი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ჩვენი მსმენელისთვის დარწმუნებული ვარ, აი ეს ორი მომენტი, რაზეც ლევან მეისაუბრეს, ეს უნივერსიტეტში სწავლების და კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება და ევროპული სტანდარტის დამკვიდრება მეცნიერებასა და განათლებაში. როგორ ხედავ შენ ამას?
არა მარტო აუდიტორიას ხოლმეს წერები. სანამ აუდიტორია შეიქმნებოდა, მაშინაც კი ჩვენ თავარ პრობლემებს ვაყენებდით და ამ პრობლემის მოგვარების გზად ვსახავდით საბიუჯეტო დაფინანსებას. საბიუჯეტო დაფინანსებას, რომელშიც ჩვენ არ ქონდა მხარდაჭერა არც თვითმმართველობის მხრიდან და სამწუხაროდ არც ადმინისტრაციის მხრიდან. დღეს უნივერსიტეტში ერთეულები მოიძებნებიან, რომლებიც ამას ითხოვენ და მათ შორის ასე არის სენატში წარმომადგენლობით საბჭოში, მათ შორის თვითმმართველობის მხრიდან და ჩვენ არაერთხელ მივსულა თვითმმართველობას და როდესაც ჩვენ აქციებს მართავდით, რომ შემოგვიერთდით ამ საკითხში ერთად დავდგეთ და ისინი სამძუხაროდ ყოველთვის რაღაცა ხის პოზიციაზე იყვნენ, რომ ჩვენ ეს არ მიგვაჩნია პრობლემის მოგვარების გზა და ასე შემდეგ. ასე რომ ის სტატუსი, რომელსაც ჩვენ მოგვანიჭებს, თქვათ სენატის წევრობა, ჩვენ დაგვეხმარება იმაში, რომ თქვათ რაღაცა უფრო მაღალი ტრიბუნიდან სახელმწიფოს მოთხოვოთ მეტი სოციალური პასუხისმგებლობა უმაღლეს განათლებაში. ესეც იქნება ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი. თავისთავად საბიუჯეტო დაფინანსებაზე ახლა აღარ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ფართო თემაა და ეს არის ყველა პრობლემის სათავე. პრობლემებისა, რომლებიც უნივერსიტეტში არის, თუნდაც კვლევის მიმართულებით, პრაქტიკული სამუშაოების მიმართულებით თუ ელემენტარულად საგნების არჩევის მიმართულებით.
არაერთხელ გითხოვს კიდევ პიარ რევიუს საკითხი, წამოგვიწევია რეფერირების საკითხი, ხო? შეუძლებელია, რომ მეგობრებმა, ახლობლებმა და თანამშრომლებმა, რომლებიც ემოციურ კავშირში არიან ერთმანეთთან, წლების განმავლობაში ერთმანეთი აირჩიონ პროფესორებად. მე თორნიკე, თორნიკე მე ამირჩიოს პროფესორად და ასე შემდეგ. ასე რომ ხარისხის გაუმჯობესება შესაძლებელია კიდევ გარედან ჩარევით, გარედან შეფასებით, გარედან ატესტაციით პროფესორის, გარედან პროგრამის ატესტაციით, აკრედიტაციით, ავტორიზაციით და ასე შემდეგ. და ეს ინტერნაციონალური კომპონენტი, რეფერირების კომპონენტი ჩვენ სისტემაში ძალიან დაბალია და იმიტომ ვიხარშებით ჩვენ ქვაბში და ჩვენს პოსტსაბჭოთა სტანდარტებში.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. საუბარში მონაწილეობდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სენატის წევრი ლევან ლორთქიფანიძე და წევრობის კანდიდატი თორნიკე შევარდნაძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. 18 საათი და 48 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ეუთო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული ტერორისტთა და ექსტრემისტთა სიის გამოქვეყნების გამო. სიაში ყირიმელი ჟურნალისტები და აქტივისტებიც არიან შეყვანილი. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი შიშობს, რომ სიის გამოქვეყნება საფრთხეს შეუქმნის ჟურნალისტებს. ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობამაც. დეტალებით მიკროფონთან არის მარიამ ჯეორელი.
რუსეთის საფინანსო ზედამხედველობის ამსახურმა, იმავე როსფინ მონიტორინგმა 12 ივლისს გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სია. აღსანიშნავია, რომ როსფინ მონიტორინგი შექმნილია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დადგენილებით და უშუალოდ მის წინაშეა პასუხისმგებელი. ტერორისტებისა და ექსტრემისტების მრავალათასიან ჩამონათვალში, რომელიც უცხოეთის და რუსეთის იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს მოიცავს, არის უკრაინაში, ყირიმში დაბადებული 22 პირიც, მათ შორის უკრაინელი რეჟისორი, რუსეთში დაპატიმრებული ოლეგ სენცოვი და ჟურნალისტები ნიკოლაი სემენა და ანა ანდრიევსკა, რომლებიც ყირიმის შესახებ ჩვენი რადიოს ვებსაიტთან თანამშრომლობენ. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი შიშობს, რომ ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სიაში მოხვედრის გამო ჟურნალისტებს საფრთხე ემუქრებათ. მთავრობას საკისრია პასუხისმგებლობა უზრუნველყოს ჟურნალისტების უსაფრთხოება. მან არ უნდა ჩააგდოს საფრთხეში ჟურნალისტები ექსტრემიზმის საწინააღმდეგო კანონის საფუძველზე პროკურორების ვარაუდების გამო. კითხულობთ მიატოვიჩის განცხადებაში, რომელიც 12 ივლისს გავრცელდა. დღეს კი 13 ივლისს კი ჩვენი რადიოს ვიცე-პრეზიდენტმა და მთავარმა რედაქტორმა ნენატ პეიჩმა პრაღაში თქვა, რომ რუსი ოფიციალური პირების მოქმედება მიმართულია ჟურნალისტებისა და აქტივისტების წინააღმდეგ მათი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო, ყირიმში მიმდინარე მოვლენების პატიოსნად, კრემლის მითითებისგან დამოუკიდებლად გაშუქებისთვის. რუსეთმა მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსია მოახდინა, აკრძალათ და ექსტრემიზმად და სეპარატიზმად გამოაცხადა ყირიმის კვლავაც უკრაინის კუთვნილ ტერიტორიად მოხსენიება. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ელთო და საერთაშორისო მედია ორგანიზაციები შეშფოთებას გამოთქვამენ ოკუპირებულ ყირიმში დამოუკიდებელი ჟურნალისტების და აქტივისტების დევნის გამო.
მარიამ ჭიაურელმა ყირიმელი კინორეჟისორი ოლეგ სენცოვი ახსენა. 13 ივლისს სენცოვის მეგობრები და მხარდამჭერები მის მე-40 დაბადების დღეს აღნიშნავენ. ყირიმელი კინორეჟისორი უკვე მესამე წელია რუსეთის ციხეშია. მას ბრალად ედება ოკუპირებულ ნახევარკუნძულზე ტერორისტული აქტების მომზადება. სენცოვი ბრალს არ აღიარებს და ამბობს, რომ შეუძლებელია ოკუპანტების სასამართლო სამართლიანი იყოს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ სენცოვისთვის გამოტანილი განაჩენი პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
უკრაინა ოლეგ სენცოვის დაბადების დღეს კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე აღნიშნავს. ხონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ორგანიზაცია სოლიდარობის კომიტეტის განცხადებით, შეკრების მიზანია გამოხატონ მხარდაჭერა ოლეგ სენცოვის და სხვა ყირიმელებისათვის, რომლებსაც პოლიტპატიმრებად მიიჩნევენ. მათ შორისაა ალექსანდრ კოლჩენკო, რომელიც სენცოვთან ერთად გაასამართლეს და მას 10 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. სენცოვი და კოლჩენკო, რომლებიც ღიად აკრიტიკებდნენ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, რუსეთის სასამართლომ დამნაშავედ მიიჩნია ყირიმის ნახევარკუნძულზე მდებარე რუსეთის კომუნისტური პარტიის და ერთიანი რუსეთის ოფისებისათვის ცეცხლის წაკიდებისთვის, ასევე სიმფეროპოლში მდებარე ლენინის მონუმენტის და მის წინ მდებარე მარადიული ცეცხლის ობელისკის აფეთქების მცდელობაში. სოლიდარობის კომიტეტის წარმომადგენელი პოლინა ბროდიკი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უკრაინა არც ერთ მათგანს არ დაივიწყებს.
წავიკითხავთ სენცოვის ნაწერებს, მის პროზას, მის მიერ სასამართლოზე ნათქვამ სიტყვას და სხვა ტექსტებს, რომლებიც მასა და მის საქმეს ეხება. ბოლოს ჩვენ გალიებიდან ბუშტებს გავუშვებთ, როგორც სიმბოლოს ჩვენი სურვილისა, რომ ის გათავისუფლდეს.
პატიმრების მხარდასაჭერად მიმდინარე აქციაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართავს ფოტოგრაფი ყირიმიდან გენადი ათანასიევი. თავის დროზე სწორედ ის იყო მთავარი მოწმე, რომლის ჩვენებაც გახდა სენცოვისთვის განაჩენის შეფარდების საფუძველი. მან მალევე უარყო საკუთარი ჩვენება და განაცხადა, რომ ის წამების შედეგად მისცა. მანვე თქვა, რომ ციხეში სენცოვსაც აწამებდნენ. მოედანზე შეკრებილებს ასევე მიმართავენ სენცოვის ნათესავები და სხვა გამომსვლელები. გალინა ბროდიკმა თქვა, რომ აქციაზე წაიკითხავენ სენცოვთან და მის საქმესთან დაკავშირებულ ნაწერებს.
ჩვენი ამოცანაა ვაჩვენოთ, რომ მათი ბედი ჩვენთვის სულ ერთი არ არის. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ უკრაინა თავის შვილებს არ ივიწყებს. ასევე გვინდა შევახსენოთ რუსეთის სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ეს ხალხი არავის დავიწყებია და ჩვენ მათ გასათავისუფლებლად ვიბრძოლებთ.
სენცოვისა და კოლჩენკოს სასამართლოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი რეაქცია მოყვა. მათ გათავისუფლებას ითხოვენ პოლიტიკოსები, ოფიციალური პირები, კულტურის მოღვაწეები. ევროპის ცნობილმა რეჟისორებმა, კენ ლოუჩმა, ვიმ ვენდერსმა, მაიკლიმ და სხვებმა, მათი გათავისუფლების მოთხოვნით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მიმართეს. მოთხოვნას შეუერთნენ რუსი რეჟისორებიც, ალექსანდრ სოკუროვი და ანდრეი ზვიაგინცევი. მოთხოვნას შედეგი არ გამოუღია. 12 ივლისს მოსკოვმა სენცოვი და უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულზე დაბადებული 21 ადამიანი ტერორისტად და ექსტრემისტად შერაცხა. რუსეთის ფედერაციის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ სიაში მოხვდნენ ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და პოლიტიკური პატიმრები, რომლებიც რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციასა და ანექსიას აპროტესტებდნენ.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა. მუსიკა, რომელშიც მისი ავტორი ვახო ხვიჩია, საქსოფონისტ ილჰან ერსახინზე გვიამბობს.
საქსოფონისტი, კომპოზიტორი და ბენდლიდერი ილჰან ერსახინი წარმოშობით თურქი ბრძანდება, თუმცა სტოკჰოლმში გაიზარდა. მუსიკით უფროსი და-ძმის დამსახურებით დაინტერესდა. მელომანები იყვნენ და ფირფიტების უზარმაზარი კოლექცია ჰქონდათ. ოჯახური არქივი მრავალფეროვანი გახლდათ. ჰოდა ილჰანიც როკის, ჯაზის, ბოსანოვასა და ეთნიკური მუსიკის სამყაროში იყალიბებდა გემოვნებას. 14 წლის ასაკში რეგეიმ გაიტაცა და იამაიკელი მუსიკოსის ნიუროის სტუდიურ პროექტში საქსოფონზე დაუკრა. მოგვიანებით თვითნასწავლი ინსტრუმენტალისტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა, სადაც ბოსტონში ბერკლის სამუსიკო სკოლაში ეუფლებოდა თეორიულ ცოდნას. მის განათლებაზე ისეთი სახელოვანი არტისტები ზრუნობდნენ, როგორებიც არიან ჯონ ლოვანო და ჯონ პარსელი. საშემსრულებლო ოსტატობას კი ქალაქის ჯაზ კლუბებში ხვეწდა, სადაც მესაყვირე ედი ჰენდერსონსა და დრამერ ჯეფ ბალარდს უწევდა აკომპანირებას. ორ წელს ილჰანი საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. გახსნა საკუთარი კლუბი სახელწოდებით ნობლუ. ამ დაწესებულებამ მალევე გაითქვა სახელი. არტისტები მსოფლიოს ხალხთა მუსიკაზე ატარებდნენ იმპროვიზაციულ ექსპერიმენტებს, მართავდნენ სემინარებსა თუ ვორკშოპებს. ნობლუ ასევე იქცა სივრცედ, სადაც დამწყები, ყველასთვის უცნობი მუსიკოსები სმენელს საკუთარ შემოქმედებასა თუ საშემსრულებლო შესაძლებლობებს აცნობდნენ. კლუბური საქმიანობის პარალელურად ილჰანი სტუდიური მოღვაწეობითაც იყო დაკავებული. ნობლუს სამარკონიშნით შეიქმნა პროექტები Wax Poetic, Love Trio და Aua Theory, რომელთა ფარგლებშიც ჟანრობრივად განსხვავებული რამდენიმე ალბომი გამოსცა. წელს კი ილჰანმა თურქ მუსიკოსებს მოუხმო და ჩამოაყალიბა ბენდი Istanbul Sessions. სადებიუტო დისკი 2000 წელს გამოიცა, რომლის ჩაწერაშიც მონაწილეობა ცნობილმა ფრანგმა მესაყვირემ, ერიკ ტრუფაზმაც მიიღო. ჯაზის ენაზე თქმული აღმოსავლური ამბავი, რომელსაც ადამიანზე ჰიპნოზური ზემოქმედების უნარი აქვს. ასე დაახასიათეს კრიტიკოსებმა ნამუშევარი. წარმატებით შეგულიანებულმა არტისტმა ორიენტალური გზით სვლა გააგრძელა. 2012 წელს გამოუშვა პროექტი Night Rider, რასაც მოჰყვა დისკი Istanbul Underground, რომელიც ჩემი აზრით საუკეთესოა აღმოსავლურ ტრილოგიაში. Istanbul Underground ში შესული 11-ვე კომპოზიცია ილჰანის საავტორო თხზულებებს წარმოადგენს და ჟანრობრივად რიტმ ფიუჟენად თუ მოიხსენიებ. მათგან განსაკუთრებულ ყურადღებას ალბათ ორი თემა, მაკოი და პრაგატო იმსახურებს, რომლებიც საქსოფონისტმა სახელოვან მუსიკოსებს, ამერიკელ პიანისტ მაკოი ტაინერსა და არგენტინელ ტენორ საქსოფონისტ ლეანდრო იგივე კატო ბარბიერს მიუძღვნა. საინტერესოა ისიც, რომ განსხვავებით წინა ორი ალბომისგან, არტისტი მინიმალურად დაესესხა ეთნიკურ მოტივებს და იმპროვიზაციული ხაზი მეტწილად ჯაზურ ინტონაციებს ააგო. თუმცა სტამბოლის კოლორიტი მაინც იგრძნობა, განსაკუთრებით კომპოზიციაში ტარზანკა, რომელიც ღამის ქალაქის ანდერგრაუნდში გამოგზაურებს.
ბახო ხვიჩიამ გვიანბო საქსოფონისტსა და კომპოზიტორზე ილჰან ერსახინზე. ამით საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა მას პრაგის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. რამდენიმე წამში ნახევარ წუთში უფრო ზუსტად მოისმენთ ახალი ემბების გამოშვებას, შემდეგ კი გობალეკლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამას დაბრკოლების ზოლს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.